Hér sjáuði nokkur gömul málverk af íslenskum embættismönnum, það er að segja prestum og sýslumönnum. Gömul málverk sem varðveitt er á Íslandi eru venjulega af slíkum embættismönnum og fjölskyldum þeirra, því þeir áttu peninga til að borga listmálurum. Sjáuði myndina hér á miðjum vegnum af manninum og konunum þremur. Hafiði séð konuna áður sem er lengst til vinstri á myndinni? Hvar hafiði séð hana? Þessi kona hét Ragnheiður Jónsdóttir og var gift þessum presti. Það er mynd af henni á 5.000 króna peningaseðlinum. Lítið síðan á myndina á hægri veggnum sem er eiginlega eins og skápur. Svona myndir voru kallaðar minningartöflur. Margar voldugar fjölskyldur létu gera svona töflu eða skáp með myndum af sér og gáu kirkjum þær til að myndirnar væru hengdar upp þar sem allir gætu séð. Kristur á krossinum er með að því að fólki vildi sína að það væri trúað. Takið eftir litlu börnunum sem liggja á jörðinni með lokuð augun. Þau eiga að tákna börn í fjölskyldunni sem dóu ung. Konan og maðurinn sem standa næst krossinum eru hjónin og börnin þeirra sem enn voru lifandi standa í röð fyrir aftan þau. Finnst ykkur skrítið að Jesús skuli vera hafður með á mynd af íslensku fólki?